takarivan'ny alatsinainy faha 20 ny volana janoary itondrana aminao ny vaovaon'ny fiangonana indroary arosinay ho anao avy hatrany ireo lohateny mbaovao.
Ampiny ao an'izay rehetra mitoky amin'ny tenin'Andriamanitra hoe Mopera Wagner nandriamampandry vikaran'ny jeneralina Tananarivo omaly nandritra ny fankalazana ny tenin'Andriamanitra.
Totosa ny sabotsy ny alahady lasa teo ny fitsofandrano ny diocese news any monseigneur Luc Olivier Razavitsimialona izay voatendry ho eveka ny diocese ny taolagny hafa.
Ny fanampiana ny hafa ho sambatra ny tena fahasambarana eo amin'ny fitorianany vaovao mafaly hoy ny Papa François tamin'ny vavaka Angelus.
Ho an'ny vaovao iraisam-pirenena, meteza isika anjakany ny hatsarana entiny tenin'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika hoy ny Papa François. Fridolina sy Fabien no hitondra ny vaovao aminao amin'ity takariva ity, manantra ny fiarabana sy ny firaritsoa ary manasanao ary izahay anaraka n'izany hatramin'ny farany. Anomboantsika azy avy hatrany ary ny fankalazana ny alahady ny tenin'Andriamanitra.
Ampinga ho an'izay rehetra mitoky amin'ny tenin'Andriamanitra hoy Mopera Wagner nandriamampandry vikara jeneralina Tananarivo omaly nandritra ny fankalazana ny tenin'Andriamanitra. No mariana nandritra ny roa andro ny fankalazana ny andro ny tenin'Andriamanitra teto amin'ny diosezina Tananarivo, antsapana sy sehosehatra tamin'ny alalan'ny disy mozika nentina mitoriny vaovao mafaly ary velakevitra momba ny mahazava-dehibe ny soratra masina eo amin'ny fiainan'ny kristianina sy ny olombelona ary eo amin'ny asa pastoraly no nanehoana izany ny sabotsy 20 janoary tao amin'ny kianja manoloanany fivarotam-boky Saint Paul Analakely.
Notoizina tamin'ny sorona masina notarian'ny vikera jeneraly mompirarandrean'ny fahanana mamin'ny aina modeste sy Mopera Wagner nandriamampandry ny alahady 20 janoary alahady fahatelo mandavataona izany fankalazana izany izay nanentana ny Papa François ankalazana azy isataona araka ny taratasy navoaka ny 30 septambra 1940. Nasongadiny Mpera Wagner mandritra ny toriteny ny asany tenin'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika olombelona. Akoatra ny mahampinga azy dia loharanony fahendrena sy mpanamasina ny tenin'Andriamanitra, misy moa ny ezaka takiana amintsika mba ho tanteraka ireo asany tenin'Andriamanitra ireo. Ampany amin'ny toriteny ny Mopera Wagner nandriamampandry vikera jeneraly ny diosezy na Antananarivo.
Raha mieritreritra mba hanatona an'Andriamanitra dia zava-poana ihany zay ezaka ataontsika rehetra raha tsy mahalala ny tenin'Andriamanitra, zava-poana ihany raha tsy manakatra zay hevitra tia ny tenin'Andriamanitra atao amintsika. Fa raha izay lanjan'izay ny jerena dia misy ezaka tia ny mpampanentanana antsika amin'izao alahady ny tenin'Andriamanitra izao, dia ho nozy hoe ny tena ilaina amin'ny kristianina amin'ny fankalazana amin'ny lahady fankalazana ny tenin'Andriamanitra toy izao dia zavatra efatra. Voalohany ozy dia ny hoe tokony angila tsofina mandrakariva amin'ny tenin'Andriamanitra ny kristianina. Fa raha kristianina tsy mangila tsofina amin'ny tenin'Andriamanitra, sarotra ny ilazana azy hoe kristianina. Ary tsy ampy ozy mangila tsofina fotsiny fa tsy maintsy miezaka ihany koa mahamaky anio tenin'Andriamanitra io. Fa raha tiantsika no lasa lalipaka amin'ny finoana noho ny tenin'Andriamanitra dia tsy maintsy mifanerasera matetika aminytsika. Raha tena kristianina zany no monina fotsiny amin'ny hoe efa miainy vaky teny zay any am-piangonana isan'alahady e amin'ny andavanandro zay efa mamonjy sorona masina, fa rendretrarehetra ireny a mandalo amin'ny sofontsika fotsiny ihany. Fa rehefa mandalo amin'ny sofina fotsiny ihany dia na fitadidiana aza miena, fa ilaina ihany koa mamaky azy, dia amin'izay ianao mihitsy makafiniavana mamantatra ny hevitry ny tenin'Andriamanitra. Ary tsy ampy koa mamaky ozy izy a fa tsy maintsy mbola miezaka ihany koa mankalaza anio tenin'Andriamanitra io satria velona sy mahery eo amin'ny fiainantsika izy. Ary ny farana ozy dia ny hoe ilaina indrindra ho an'ny kristianina ny mandalina na mandinika anio soratra masina io, zany hoe medite izy raha dikantsika amin'ny teny frantsay.
Fa nanome voninahitra zao fionana izao ihany koa ny filakevitra ny fitantanana ny vahoakan'Andriamanitra eto amin'ny diosezina Tananarivo ka naprisika ny kristianina hifandray amin'ny tenin'Andriamanitra sy nisaotra ireo mpanomana sy mpandrindra ny fankalazana. Andriamatoa Marcelin Ravelo Arjona, filohan'ny filakevitra ny fitantanana ny vahoaka an'Andriamanitra.
Miara-mankalaza isika dia alahady ny tenin'Andriamanitra ity na ny andro ny tenin'Andriamanitra dia iombona antsika amin'izao tontolo izao zany manerana ny katolika maneran-tany ka dia arabaina ihany koa isika mianakavy na hatratra soa izany alahady ny tenin'Andriamanitra izany dia mba hiaina antsika mandritry ny taona manontolo izay tenin'Andriamanitra izay lazaina moa omaly lazainy Père Vicaire General Père Wagner omaly hoe tenin'Andriamanitra no mamelona satria Andriamanitra dia namelona an'izao tontolo izao tsy ny kristianina ihany fa ny zavaboary sy ny olombelona rehetra enina dia tsy ny kristianina ary ka tsika kristianina dia entana hiainan'izany tenin'Andriamanitra izany satria maty isika raha tsy miaina amin'ny tenin'Andriamanitra dia izay no irariana izany mba hiainantsika mandavataona izay tenin'Andriamanitra izany dia mitodika manokana aminareo totina fotsy nandrona masaka asan'ny eglizy ity satria napetraky ny paparay masina dia tsy afa-miala ny eglizy kanefa manana anareo izay solotena sy akaiky volan'ny fenoarina dia te hisaotra anareo ihany izay eo anao voalohany indrindra amin'izany Reverend Père Solonaina Rakotondramanana izay mpandrindra voalohany mikarakara efa hatramin'ny heritaona nyity andro ny tenin'Andriamanitra ity dia eo ihany keo ianareo congrégation des sœurs filles de Saint Paul ny ekipany baiboly ary ny groupy ny finoana dia tsy adino ihany keo moa nareo ainao anjery
tamin'ny famaranana ny sorona masina moa nany an-tanany mompera Solonaina Rakotondramanana ny kristianina mba hanana baiboly isan-tokantrano satria mitondra fahasoavana izany ho arantsika ry zany fanentanana izany mompera Solonaina Rakotondramanana mpandrindra ny fankalazana ny alahady ny tenin'Andriamanitra
isaorantsika Andriamanitra satria izy ilay teny tsy mandalo fotsiny amin'ny fiainantsika fa teny manaiky miara-monina sy mitoetra eo anivontsika tsy zaka antsika ny itoeran'ny tenin'Andriamanitra fa nanaiky izy hitoetra amintsika ary jereo fa volany tany ny hitindrany diakrazy teo entiny ilazana hoe manaiky hitoetra amin'ny toerana ary tanantsika olombelona Andriamanitra izay nahary antsika tamin'ny teniny sy tamin'ny tanany noho izany zay rehetra trano misy ny baiboly dia trano mitahiry areno mba mpasoavana lehibe ka natahaky ninona raha faharatsi ny trano mitoetsaina malagasy manao hoe trano bongo misy ronono fa ny trano kristianina dia trano bongo misy baiboly trano bongo mitahiry arena ka fanentanana voalohany etiko amin'izao fankalazana ny tenin'Andriamanitra izao dia mba aoka ny trano kristianina tsirairay avy hitahiry baiboly ary ataovy mirantiranty amin'ny toerana mendrika azy ho hitan'ny mpamangy izany tenin'Andriamanitra izany ilazana fa Andriamanitra ny tena tompontrano ao everiko fa tsombotratra isika hikarakara toerana ho an'ny baiboly amin'ny tokantrano tsirairay avy ao fa ny fiangonana no toerana mitahiry indray ny tenin'Andriamanitra ka le tenin'Andriamanitra efa miara-miaina amintsika ao an-trano ao dia tonga nofo raisintsika aty am-piangonana
fanisantsika ny vaovao kosa ny fitsofandrana ny monseigneur Luc Olivier
totosa ny sabotsy roapolo sy ny alahady iraiky amin'ny roapolo janoary lasa teo ny lanonana fitsofandrana ny monseigneur arzafitsimialona Luc Olivier tao amin'ny diosezy ny iosy ny sabotsy roapolo janoary maraina no nionany tamin'ireo iraka avy any amin'ny diosezy ny Tolaniaro ary ny Tolakandro no nanaovana ny lanonana fitsofandrano mba totosany ny adidy vaovao napetraky ny fiangonana taminy tamin'izany no nanehoany monseigneur Luc Olivier ny fahavononany iara-miasa amin'ny diosezy ny Tolaniaro nandray anjara tamin'ny fitsofandrano ny fianakaviany ny solotena ny herivelona tao amin'ny diosezy ny osy ny firahalahin'ny piretra sy ny relijiozy ary ny vekany osy monseigneur Fulgence Razakarovony
sorona masina nentina nysoranan'andriamanitra sy nangatahana fahasoavana ho an'ny monseigneur Luc Olivier no tanterahina teo amin'ny tokontanyny katedraly ny osy no namaranana ny lanonana ny alahady raiky amin'ny roapolo janoary tamin'izany no nanamaran'ny monseigneur Fulgence Razakarovony fa loharano amin'ny fiainantsika kristianina ny fiarahana amin'i jesosy izay miatso antsika hibebaka mila olona mitory ny vaovao mahafaly i jesosy ka isanjano izy monseigneur Luc Olivier itorian Christi any amin'ny diocèse ny Taolagnaro asasafitra izany nefa totosa rehefa miaraka amin'ny tenin'Andriamanitra izay aina ho antsika ampany amin'ny toriteny monseigneur Filozonso Razaka Rovony eveka ny diocèse ny izy
any Galilea dia tany fifaneraserana io fa tany tsy de malala an'Andriamanitra loatra tsy mirarahan'Andriamanitra ihany ko aza zah koa tsy niteny monseigneur Luc Olivier hoe tany tsy mahalala an'Andriamanitra fortofa rehefa elabe missionnaira ny ala tany ny asa tany ary i Fort Dauphin no tany voalohany ny tira finoana katôlika teto Madagasikara. Tany missionnaira ny rahany masindaza Vincent de Paul no namakilay nitondra vaovao mafaly ho atsika efajato taona lasa. Ireo missionnaira voalohany ny niditra tany Fort Dauphin tany efa mahita finoana fa izany hoe toany Galilea de misy fifanera serana maro satria serana fitobiany sambo isan-karazana fa fenimponina maro isan-karazany ko toany Jesosy maniraka anao hoe mandao ary ho any Galilea ho any Fort Dauphin ao no manomboka mampiandrondry anao eo ianao ny raha tahaka ny atao mpapa hoe dao makanisa any amin'ny periferi any amin'ny sisiny ranomasina itory any Kristy any eglizy no miainga. Fitentsika amin'izao fotoana izao hoe eglizy miarabi miaina ny sinoda sika mianakava ka ndraiky tsirairay samy tompona ndraikitra mizy mahazo ngezangeza kokoa tovony anay aloha dia mahazongeza be mihitsiny ary tena sahirana ndraindray matetiky amin'ny zay asa mandrara nanindren'Andriamanitra zay fa ny fitokisana lehibe dia satria eo izy tompoandriamanitra eo ny mifanahiny izay mitantana lalantava ny fiainatsika.
Ho an'ny diosezy ny Morombe dia nosokafana omaly alahady faraiky amin'ny folo ny volana janoary tamin'ny fomba ofisialy ny fankalazany efatra ambin'ny folo taona ny orena ny radio Five radio nyty diosezy ity izay tsy hifarana raha tsy amin'ny fahavalo ambin'ny folo ny volana mey efatra amin'ny roapolo sy roa arivo ny fankalazana. Vaovao entiny namana Rasoan' Irina Marita Tiana radio Five Morombe
nosokafana tamin'ny fomba ofisialy tamin'ny alalan'ny sorona masina izay notar ny reverend père Sendra Tsara Raoul Laurent administrateur diocésain atom diocèse ny Morombe omaly alahady raika amby roapolo ny volana janoary ny fankalazana fadimy ambe folo taona ny radio Five ekara Morombe. Tao anatin'ny roa andro no nanamariana ny fankalazana dia ny sabotsy roapolo sy ny alahady raika amby roapolo janoary farany herinandro teo hetsika maro no natao tamin'izany tao ny fifaninanana mivoy lakana na kapinjy vendaka ho an'ny vehivavy sy lehilahy izay isan'ny kolontsaina mampiavaka ny Morombe. Tao koa ny fifaninanana ketrika na jabo nataon'ireo vehivavy manana talenta amin'izany. Nisy koa ny fifaninanana tononkalo na poezia izay niompana tamin'ny lohahevitry ny radio Five. Ireo rehetra ireo dia samy betsaka ny nandray anjara ary totosa soamantsara ny fanatanterahana izany. Nahazo loka niavaka tamin'ny radio Five ny voalohany faharoa fahatelo tamin'ireo fifaninanana izay natao ireo ary ireo izay nandray anjara ihany koa dia samy nahazo ny nanandrify azy. Ratsaivina moa dia ny valo ambin'ny folo mey sivy sy roa arivo no nijoroan'ny radio Five ara-panjakana tato amin'ny diocèse ny Morombe. Eto ary reverend père Sendra Tsara Raoul Laurent administrateur diocèsain hitantara fohifohy ny antom-pisian'ny radio Five ekara Morombe.
Amin'ny valo desambra enina sy roa arivo no raha mandinidinika ny diocèse ary tao an-trano teo fa nisy amparainana madinidinika izay dia tapa-kevitra hoe andao hanavana radio ntsika. Efa tamin'izay no niresaka tamin'ny ministera ro niresaka tsotra mafa io nataonay fa zay tianaoanjeo. Ary tamin'ny fotoana io 20 desambra io rehefa niresaka tamin'ny ministera de nanaiky izy de nataonay hoe karakarao ary ny antaona taratasinareo. Amin'izay moa niresaka tany dia i mopera Georges Zeller ny fikira generalantsika taloha. Ary rehefa nahazo an'izay resaka zay de tsy maintsy natao ny fikarakarana rehetra, ny taratasy momban'ny radio, ny trano maitranany radio, ny fitaovana lala rehetra de vola izay arena izay hevitra maro zay amin'ny hoe fikarakarana rehetra io. Ary isorana tamin'ny fotoana fa nanapy arakevitra na ara-pitaovana de ny radio Don Bosco, ny conférence épiscopale de Madagasikara, zay no nanampy ny fitaovana. Ary nanampy ihany koa ny fianakavian'ny mopera Georges tamin'izay, nanampy ihany koa monseigneur Zigmond tamin'izay fotoana izay. Fa tomombana tokoa ny taratasy rehetra tamin'ny valombony folomeno taona sisoarivo. Ary io ihany koa rehefa vonona zany taratasy dia nahazo fankatoavana amin'izay ara-panjakana, fankatoavana feo. Ary io no horaisina ho tanterana ka lasa radiontsika. Ny radio dia manana atao hoe lohahevitra fanentanana na tanjona rehefa henintsika matetitetika amin'ny radio hoe finoana fanabiazana fialamboly. Ary io natao hoe pastoraly ny diosezy hoentina hitoriana ny vaovao mafana, hitoriana vaovao mafany amin'ity faritra misy antsika ity.
Hitoy amin'ny fitetezana distrika misionera mandrafitra ny diosezin'ny Morombe ny hetsika fanamarina izany fankalazana fahadimy ambin'ny folo taona izany mandra-pahatongavan'ny daty ny 8 Mai 2024 izay amaranana tanteraka ny fankalazana. Rasoanirina Marie Tatiana no mampita vaovao avy ety amin'ny radio Fivé Ekara Morombe ho an'ny radio Don Bosco.
Anisantsika an'izay vaovao izay ny momba ny FFKM.
Fa manamarika ny herinandro ny firaisam-pino kristiana isika nanomboka ny 8 janoary lasa teo, izay eo ambany ny fanentanany FFKM. Tsy ny herinandro ihany anefa no asasahan'ny FFKM, fa misy endriny hafa ihany koa ary misy rafitra mazava amin'ny fanatanterahana izany. Fanadiadiana entiny malala.
Manana asa maro lafo ny FFKM. Dia ao anatin'ny kalandrian'ny FFKM zany zao a, isambolana de misy asa atrehana sy atao. Ohatra hoe sampanasa ekumenika momba ny fiainam-pirenena ohatra zao de manana iray volana izy, de ohatra zay koa ny vehivavy de manana iray volana izy, filazam-bavao de manana iray volana, zany hoe tototra asa zany a ny FFKM mandritra ny taona. Fa ny tena mivaingana sy miariary hitan'ny olona moa zany de taorina confinement iny a, de miezaka ny FFKM zany mba hame aim-panahy ny kristiana manerana ny nosy a amin'ny alalan'ny culte zay taterahan'ny isam-paritany a, ny culte ataon'ny brofibe a sy ny filoam-piangonana. Zava-dehibe misongadina ihany ko a ny fiatrehan'ny FFKM satria entin'ambavaka foana ny fiainam-pirenena moa e, zay no anisany mampaminany azy ihany ko. De akoatran'le volana janvier iny a de misy koa ny 29 mars sy ny fetim-pirenena. Eny anelanelany eny mety misy filana madinidinika ohatra ho an'ny mpanala fanadinana, ho an'ny mpanao fanatanjahantena, arakaraka ny zava-misy. De mifampidinika miaraka foana ny isam-paritany na ny profibe araka izany a mba hahafahana ihany koa mameno fahafaham-po ara-panahy ho an'ny olona zay mila azy. De akoatr'izany a ny zavatra tsy maintsy ataon'ny FFKM isataona zany mba ampandrosoana ny fiainan'ny FFKM de misy ny komity foibe, zany hoe io nanaovana jerytodika ny asa nandritra ny taona sy ny anapahana hevitra ihany koa mety hananganana faritany vaovao na zavatra hafa, ohatra hoe ny tetibola olaniny FFKM mandritra ny taona. De zay ny tsy maintsy andaniana ny efatrandro koa isaky ny komity foibe a amin'ity taona ity zao amin'ny volana novambra na oktobra, de ho any Morondava indray ny FFKM hiatrika izany komity foibe zany.
Manana ny rafitra manokana ho azy ny FFKM, azo mompera ifampizarana ve ny mahakasika an'izay?
Rafitra ekumenika azy a, de tsy maintsy miaina anaty rafitra tokoa izy satria io mampijoro azy. Ka anisan'ny mitana ny rafitra ambony indrindra, mipetraka eo amin'ny rafitra ambony indrindra zany, de ny filoham-piangonana efatra amin'ny rahalahy, ny eo amin'ny anglikana, ny ekara, ny loterana ary ny FJKM. Ireo a isataona de manao famindram-pitantanana fa tsy famindram-pahefana, satria tsy afaka ny anapa-kevitra ny anankiray amin'ny filoham-piangonana fa tsy maintsy miara-manapa-kevitra izy efatra amin'ny rahalahyreo mba hampirindra mandrakariva ny fiainany FFKM. Dia ao anatin'izay a manarakaraka azy eo a raha amin'ny asa fiatrehana ny asa, de ny birao foibe FFKM ny miara-miasa akaiky amin'ny filoham-piangonana, zany hoe mpanolotsaina ny filoham-piangonana zany ny birao foibe FFKM. De manarakaraka ny birao foibe FFKM de ny toniana ny sekretera jeneraly isika amin'ny fiteny mahazatra. De manarakaraka azy eo satria ny tonia zany de amaha sekretera jeneraly azy de mpanatanteraka zay hevitra tapaka avy any ambony rehetrarehetra any, de ny sampanasa rehetrarehetra ary ny vahoaka kristianina tsy vakovolo. Raha tsorona amin'ny lafiny raisy amin'ny voambolana ara-teknika de hoe manana endrika rafitra episkopaly ny rafitry ny FFKM, zany hoe teny midina ifampifehezana, kanefa tsy manafoana ihany koa ny fifampidiniana zany a ao anivon'ny rafitra, ny hoe teny miakatra ifampidiniana. De amin'ny akapobeny de zay ny rafitry ny FFKM, toy ny rafitrintsika atao amin'ny eglizy katolika apostolika romana ihany, zany hoe ny filoham-piangonana ny tompon'ny fanapaha-kevitra, ny ankoatr'izay a manaika de manatanteraka mba hampiroso bebe kokoa ny firaisan'ny mpino.
Farany amin'izay vaovao itantoerana izay ny avy amin'ireo fikambanana masina
mitanteraina tamin'ny faran'ny herinandro lasa teo ny filakevim-panabeazana ny Antilin'i Madagasikara eto amin'ny diosezina Antananarivo. Manazava amintsika ny mampiavaka azy ireo i Mopera Rakotondramanana Jacques Ferdinand, omonieny Antilin'i Madagasikara eto amin'ny diosezina Antananarivo.
Raha ho an'ny Antilin'i Madagasikara moa zany a de miorina ara-pilona izy io a maha fikambanana masina azy a mivelona ny tenin'Andriamanitra, ary misy moa ny lohahevitra ho an'ny diosezina Antananarivo manokana nalaina tao amin'ny Romanina ny toko faharoa ambin'ny folo a ny andininy fahafolo hoe mifankatiava toy ny fankatiava mpirahalahy, mifaninana hifananja, zay de iainanay a isan'andro isan'andro a manoloana ny fiainana, zany hoe ny sambatan'olona de miaina sy mivelona ny tenin'Andriamanitra no safidiana ho lohahevitra io. Eo ihany koa izaky manao hetsika izahay a dia tsy maintsy manao fifampizarana ny tenin'Andriamanitra mba ho anana aim-panahy ny isam-batan'olona hoentiny miaina ao anatin'izay.
Tonga eo amin'ny akon'ny fampianaran'ny ray masina nandritra ny vavaka Angelus Omar isika.
Ny fanampiana ny hafa ho sambatra no tena fahasambarana eo amin'ny fitorianan'ny vaovao mafaly, hoy ny Papa François.
Nandritra ny fankalazana ny aladin'ny tenin'Andriamanitra no anasongadinan'ny ray masina ny fiantsoan'i Jesosy an'ireo mpianatra hita amin'ny evanjely ny masinda Marka. Mila mijoro vavolombelona isika kristianina hoy izy hitondra ny hafaliana eo mpitorianan'ny evanjely. Ny fiantsoana amin'ny asa fanirahana no nanomboan'i Jesosy ny fiainany. Tian'Andriamanitra isika mba hiombana anjara sy handray anjara amin'ny asa-pamonjena. Tiany mba ho tompona andraikitra sy mpiara-manorona ny fanjakany. nanasasika ndray masina mba hanana faharetana tahaka nataon Jesoa nanoloana ireo mpianany izay matetika no tsy mahalala na tsy mahatakatra akory ny tiany Jesoa holazaina. Niteraka tsy fanarahan-tsaina teo amin'izy ireo izany. Mpanota isika kanefa manana faharetana mino sy miandrintsika mandrakariva I Jesoa.
Tsy fandanim-potoana ary ny fitorianan'ny vaovao mafaly ny iray masina satria ny tena fifaliana ho antsika dia ny fampitana ny hafa mba ho faly. Ny tena fahafahana ho antsika dia manampy azy ireo mba ho afaka ary ny hoe tsara dia ny fanampiana azy ireo mba ho any amin'ny fahatsarana. Ny tena fifalian'i Jesoa dia ny fitondrana ny famonjen'Andriamanitra, ny sakafony, ny fanirahany. Izany indrindra no nahatonga ny Papa François nitodika amintsika kristianina mba hanao jery todika ny ao anatintsika ka anontany tena ny fomba fijoroantsika ho vavolombelona, ny fanehoana ny hafaliana amin'ny tena sy ny manodidina antsika amin'ny vavaka ataontsika. Mba misaotra an'Andriamanitra noho ny fiantsoana ampifaliny eo amin'ny akaikintsika ve isika ary misy vokany amin'ny fiainan'ny olona na dia iray aza ve ny fijoroantsika vavolombelona amin'ny fitondrana ny hatsarany fitiavan'i Jesoa.
Hiditra amin'ireo vaovao iray sany pirenena risika.
Mety aza isika anjakan'ny hatsarana entin'ny tenin'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika hoy ny Papa François.
Nandritra ny toroteny nataon'ny Papa François ho Mali, andro natokana nankalazana ny tenin'Andriamanitra nanasongadinany ny mahazava-dehibe ny ivelomantsika amin'ny alalan'ny soratra masina. Ity alahadin'ny tenin'Andriamanitra ity ho izy dia manampy antsika hitodika ankafaliana amin'ny finoantsika izay teraka eo am-piainonan'i Jesoa, tenin'Andriamanitra velona.
Manandanja tokoa ny tenin'Andriamanitra teo amin'ny tantaram-pamonjena hoy ny iray masina ka tsy tokony salasala antsika ny joro vavolombelona. Tsy tokony hanampitsofina isika manoloana ny tenin'Andriamanitra. Ny olana amin'izao fotoana izao mantso izy dia tojembin'ny tenin'izao tontolo izao ny akamarontsika ka lasa very sy mandalo fotsiny ny tenin'Andriamanitra. Mandry azy isika fa tsy miaino, inoantsika izy fa tsy tazomintsika ary tazomintsika fotsiny fa tsy mamela akory ny tenantsika iova miaraka aminy. Tenin'Andriamanitra velona hoy izy nanamafy dia manavao indray ny fiainantsika miaraka amin'Andriamanitra, ny fifandraisantsika aminy ary mamela amin'Andriamanitra ivelona ao anatintsika. Mila miverina indray ary isika hanavao ny finoantsika kafaliana manoloana ny tenin'izao tontolo izao izay feno herisetra sy fankahalana.
Farany any Haiti nangataka ny amin'nytsorana ireo masera nalainan-keriny ny Papa François.
Ny 5 janoary lasa teo tao amin'ny Port-au-Prince ao Haiti no voalaza fa nisy andian-jolahy nirongo fiadiana nanao ankerin'ny fiarany mpitondra masera sy olon-kafa. Vokany, masera enina avy amin'ny fikambanany masimba anina no azon'ireto jiolahy ankeriny niaraka tamin'ny mpamily sy olona sasany tao anatiny. Hatramin'izay moa dia efa fantatra fa tanàn-dehibe malaza amin'ny tsy fandriam-pahalemana ny faritra sasany amin'ity tanàn-dehibe ao Haiti ity ary efa maro ny lasibatra tamin'izany.
Nitodika tany amin'ity firenena itya ny vavaky ny iray masina Omaly ary nanao ansoavy izy mba hisy ny famontsorana nyreto vondron'olona natao ankeriny ireto. Naneho ny fiarahany miombina alahelo ho azy sy ny fianakaviany ny ray masina ny andranitra filaminana sy fandriam-pahalemana any amin'ity firenena ity moa ny Papa François manoloana ny fangiry firiana iainan'ny fiarahamonina any amin'ny toerana. Dia izay ny fiarantsika tamin'n'ity takariva ity. Ankasitrahanay ianao niara-dalana taminay, misaotra ny namana rehetra nampy tamin'ny fanangonam-baovao teo Fabien sy Malala. Manao ny mandra-pitafara ho amin'ny fionantsika amin'ny manaraka indray velomatoko.